vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Pēc vairāk nekā 40 Saeimas deputātu lūguma valsts prezidents Egils Levits ir nolēmis apturēt likumu grozījumus, kas paredzētu Rīgas domes ievēlēšanu uz vairāk nekā 5 gadiem galvaspilsētas domes ārkārtas vēlēšanu gadījumā. Tā informē valsts prezidenta kancelijā. Satversmes tiesa aizliegumu krimināla vajāšanai izdotajam Saeimas deputātam Jurim Jurašam no Jaunās konservatīvās partijas un Atim Zakatistovam no KPVLV piedalīties Saeimas darbā atzinusi par neatbilstošu satversmei. Šī norma par spēkā nēsošu atzīta sākot no šī gada 31. janvāra. Par neatbilstošu satversmei atzīta arī norma, kas liedz krimināla vajāšanai izdotam deputātam saņemt atalgojumu pilnā apmērā. Kaut naudas kļūst mazāka, nākamajā gadā satiksmes jomā galvenās ieceres ir autoceļu tīkla remontdarbi. Tā pavēstīs satiksmes ministrs Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Cilvēkiem ar invaliditāti braukšanu pielāgotā autobusā vairs nevajadzēs pieteikt pārvadātājam 3, bet gan 2 dienas iepriekš. Šādas izmaiņas paredz valdības noteikumi. Amerikas Savienotās valstis piešķirs Baltijas valstīm 175 miljonus dolāru no sava nākamā gada aizsardzības budžeta. Pirmoreiz piešķirs līdzekļus arī pretgaisa aizsardzībai. Tā paziņojusi Igaunijas aizsardzības ministrija. Citur pasaulē Sauda Arābijas tiesa piespriedusi nāvis sodu 5 personām, kuras apsūdzētas žurnālista Džamala Hašogī slepkavībā pirms gada Turcijā. Visi 5 notiesāti esot tieši piedalījušies slepkavībā. Vēl 3 personām kopumā ieslodzījumā nāksies pavadīt 24 gadus. Krievijas valdība atbildēs ar pretpasākumiem uz sankcijām jeb aizliegumiem, ko Savienotās valstis vērsušas pret Krievijas gāzes vadiem, tā paziņojis Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien atklājis 19 km garu dzelzceļa tiltu. Tas savieno Krieviju un Ukrainai piedarošo Krīmas pussalu, ko Krievija 2014. Gadā okupēja. Vācijas Nacionālās līdzsabiedrības Lufthansa stjuartu arotbiedrība brīdinājusi par jauniem streikiem. Tie varētu notikt pēc Ziemassvētkiem. Sarunas par algu palielināšanu un darba apstākļu uzlabošanu stjuartiem nesot devušas vēlamo progresu jeb attīstību. Un vēl šokar Rīgā noslēgsies sabiedrisko mediju labdarības maratons Dot 5. Maratona noslēguma dienā saziedotā summa jau pārsniedz 280 tūkstošus eiro. Bet labdarības akcijas Eņģeļi par Latviju noslēguma koncertā ir saziedoti gandrīz 324 tūkstoši eiro. Tā informē kompānijā All Media Latvija. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs apmācies laiks, naktī atsevišķos rajonos neliels lietus. Lielā valsts daļā būs migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 3, plus 6 grādi. Rīt jau daudz viet līs, atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 4, plus 6 grādi. Rīgā rīt iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 5, rītdienā plus 5, plus 6 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.